Pa evo vidjet ćete sad šta sa našim nezadovoljstvima, jel da? Ne očekujte Bog zna šta, ali možda ćemo malo i razgovarati. Čovjek je u svojoj najdubljoj osnovi, onoj transcendentnoj, nebeskoj, nezadovoljno biće. Neodređenost čovjekovog položaja u svetu, tragično podeljen u sebi i sebe podeljenog prema drugima, između podjednako jake potrebe da traje i izdrži nagon samoodržanja, ali i da veruje i da se nada, čovjek sebe doživljava različito. Doživljaj sopstvene dinamike koju proizvodi složen odnos telesnih, duševnih i duhovnih procesa, procesa sa neizvesnim ishodom, a vođen je genetikom, užom i širom sredinom u kojoj je odrastao, porodica, narod, vreme, mesto, objavljuje čoveka prirodno veselog ili melanholičnog, razdražljivog ili flegmatičnog. Ja godinama toga slavnog oca medicine Hipokrata uvek pominjem, između ostalog i zato što je on prvi govorio o 4 temperamenta. Moji dragi psiholozi, psihijatri, ne vidim da to uopšte što bi mene sledovali, nego treba Hipokrata, ali retko ko pominje. Ja ga stalno pominjem, evo 2500 godina Hipokrata. 4 temperamenta. Zašto je to toliko meni značajno? Zato što je to možda jedino nepromenljivo u nama. Imate flegmatičan, koleričan, sangviničan, melanholičan. Bude i mešano. Možda čak i češće mešano nego samo jedan temperament, otac jednog temperamenta, majka drugog, pa eto kod dece mešano. Zašto mi je to važno? Opet ponavljam, sve se može menjati Božjom pomoći i ličnim trudom. Čak i rđava genetika. Nije baš tako lako, ja genetiku možda i previše spominjem, već sam rekao, američka genetika je jako pesimistička, ako je tačna. Ubice, samo ubice, alkoholičari, narkomani, greške neke u genima. I šta ćemo s njima? Jesu bolesnici, jesu grešnici, kako popraviti to? Uz Božju pomoć i velikim ličnim trudom može se popraviti. Ja sam kao psihoterapeut imao primere ne zbog zahvaljujući mome radu, nego pre svega trudu ljudi s kojima sam radio, da poprave rđavu genetiku. Nikakav otac, nikakva majka. Srećom tu i preskoči nešto, jer da neki dobar deda, pradeda, prababa, čak i sa talentom nekim, preskoči se, bude istina i loš neki pradeda, prababa, s nekim lošim genima, pa i to preskoči, pa se pojavi kod praunuka. Genetika opasna, a napreduje jako i ne možemo je zanemariti. Izgleda da je pola-pola, tako kažu antropolozi, psiholozi, genetičari, polovina našeg života počiva na genetici, dobroj, rđavoj, mešanoj najčešće, a polovina na našem ličnom trudu, odnosno prenatalnom životu. Vi znate, ja nikad ne mogu da ne pominjem prenatalni život, jer dobijam taj stručan časopis iz Amerike već nekoliko godina i uvijek isto kažemo, oprostite za ponavljanja, pamet da vam stane sa prenatalnom psihologijom, jer fetus sve pamti. Smatraju da su dokazali. Takozvano ćelijsko pamćenje, fetus sve pamti šta se zbiva u majčinoj utrobi. I opet Božja milost s jedne strane, kad to ne ide baš sa majkom dobro, naravno da je i muž važan, došli su tako daleko da kažu fetus, po znacima navoda, zna da li je željeno ili neželjeno dete. Majka rodi, ali da li ga je željela? A naravno i muž se pita. Ta istraživanja nisu do kraja završena, preko 50% spontanih pobačaja otpada na neželjeno dete koje majka ne pobaci, ali spontano pobaci. Naravno da ima mnogo i organskih razloga. Ginekolozi najmanje su psihosomatski obrazovani, žao me da to kažem. A mnogo šta, žena je jako komplikovana kao seksualno biće i kao biće koje rađa, mnogo komplikovani od muškarca. U drugim stvarima je muškarac komplikovan ili komplikovaniji, zato je Bog i dao da se dopunjuju. To je jako teško izmeniti. Koleričan, Srbi su uglavnom sangvinično i kolerično rođeni. Melanholije, flegmatike, baš i ne. Nema toliko. Kažu sad ima više depresija, ali to je stečeno, ali nije urođeno. Dakle, melanholični temperament ipak ima malo. Kako ćete popraviti koleričnog čoveka, vi znate što je koleričan, dugo trpi nekako u sebi, a onda kad eksplodira. Tako da je skoro sangvinično i bolje nekako. U toku dana već taj sangvinik promeni nekoliko puta raspoloženja, nije ni to baš za porodicu uvek sjajno, ali šta ćete, to su ta četiri temperamenta, nema vam peti, ima samo te mešavine, jel da? Pa i to, ako hoćete, može se popraviti. To nam kaže Sveti Jovan Lestvičnik. Ne poziva se, naravno, ni na Hipokrata, ni na četiri temperamente. Samo kaže, veća je nekako milost Božija. Bog je milostiv prema svima. Veća milost Božija, a on govori o monasima, jer je sam bio iguman, kada neko, koji kao mlad, recimo, dođe u manastir, pa je koleričan, temperamenta, pa u toku svoga dugog monaškog asketskog života nije više koleričan, da je milost Božja veća i jača nego kod nekog koji dođe mirnog temperamenta. To baš nismo rekli, ima mirnih ljudi i od roditelja, pa tako, onda i taj se podvizuje i njega Bog voli. Sada voli više ovoga nego onoga, nije dobro tako govoriti, jer Bog se voli podjednako, tako mislimo mi hrišćani. U toku jednog relativno dugog života, u kome je moguće napraviti razliku između prve i druge polovine života, čovjek se menja ostajući isti. Vidite, ta prva i druga polovina života, znate, to je Carl Gustav Jung govorio, mislim s pravom, prva polovina života trebali da se završi negde oko 40. malo posle 40. godine. I on kaže, to je sad jedan način života u toj prvoj polovini života. Više čovjek nekako okrenu s polja, bavi se onim profesijama koje je izabrao ili koji su ga izabrali. Nije uvek čovjek ni taj koji bira profesiju, to nije baš tako dobro, ali jeste tako. Druga polovina života, kaže Jung, prirodno, pazite, ne to da treba ili mora. On kaže, prirodno počinje čovjek da se bavi onim što dubinska psihologija zove smisla života. Zašto živim, kako, religija više zanima ili na drugi način. Da li kvalitetnije, pazite, ima mladih ljudi koji su stekli religioznost rano, baš u adolescenciji, i sad to ili traje ili popušta. Pa smo najreligiozniji kad imamo 20 godina, a onda sa 30, 40, 50 kao da malo to popušta, teško je održati sve to. A ta druga polovina je isto važna, jer onda počinje drugčije da se bavi čovjek religijom. Tako da svi oni koji baš i nisu toliko religiozni u prvoj polovini života, neka se ne sekiraju mnogo, ali neka oslušnu glas iznutra, glas Boži, nema drugoga, koji će im u drugoj polovini života približiti religiju, možda na dublji način nego ono ranije. Jer i ono ranije, kad smo postali religiozni, treba dalje produbljivati. Religije nikad nema kraja. Ne ili popravljamo i produbljujemo tu svoju religioznost, nikad kraja nema, budite savršeni. Kaže, Hristos ne može, ako to ne ne radimo na toj našoj religioznosti koju smo Božjom pomoći probudili, naravno i roditelji učestvuju, probudili rano, dakle već u detinjstvu pa u adolescenciji, ako to ne produbljujemo, ako ne ostajemo na isto, neće biti dobro. Onda ćemo u toku života lagano ili brže regredirati, kako se to kaže, povlačiti se i manje biti ubedljivi nego što smo bili kao mladi. Jednom reči, moramo negovati. Sve se neguje. Od cveća pa do ljubavi supružnika, naravno pre svega religija, mora se negovati, dragi moji, da bi kvalitetnije bili religiozni. Nema statike, nema to, postigo sam nešto, jesam religiozan, imam 20-25 godina i sad je gotovo s tim. To mi je tako, čvrsto, gotovo, siguran sam u to. Ne, nikad ne možemo biti sigurni, to ni svetitelji nisu bili, pa su se plašili da ne izgube Božju milost do kraja, poneki gubili. Menjamo se, ostajemo isti. Ja volim da citiram već sigurno i ovde više puta knjigu Tijane Mandić, koja da li još predaje ili u penziji na katedri dramskih umetnosti, koja je napisala knjigu Menjati se, ostati isti. Knjiga je inače dobra, ali naslov je sjajan. Menjati se, ostati isti. Pa ste razmislite malo o tome, da se ja sad ovdje ne proširujem tu temu, sasvim tako. Tako treba da bude. Ostajemo isti u onome što nam je Bog dao od početka, homo religiosus, a onda kažemo, ja sam Petar Petrović sa 3 godine i kažem sa 93. A kako, sve se ćeli u mozgu promenile, a sve se promenilo u nama, a ostajemo negde nešto. E, to je ta nit, božanska nit, duhovna nit u nama, koju također treba održavati i negovati. Može da se izgubi i ona. Pa izgubi se, imamo i demencije. Ljudi sa 50, 60, 70 godina počinju da popuštaju s mozgom. Tužno, Alzheimerova bolest, vidite, ona je nekako postala sve aktuelnija. Da li to mora tako biti? Pa naravno da ne mora. Nasljeđe, opet nije zgodno, genetika, i otac i majka postali dementni za 50 ili 60 godina, nije tako dobro. Valjda se i to može, uvek Božja stvar, i to se može popraviti bar ili ne sprečiti, ali ljudi često odlaze u demenciju iz patnje. Tolika patnja životna, porodična, narodna. Vidite, to ne znam da li sam ja izmislio, pošto sam se načito knjiga, bilo bi lepo da sam ja to sam izmislio, nešto novo. Ljudi beže u demenciju zbog neizdržljivosti unutrašnjeg bola i patnje. U svašta bežimo, ne mora baš biti demencija. Pa samoubistvo je isto vrsta bekstva. Psihosomatska bolest neka, ne mora biti od čira u stomaku pa do raka, a i to je bekstvo. Sve bolesti su psihosomatske, od gripa do raka, ne kažem samo ja to, psihosomatska medicina, Amerika, vi znate da nikad ne hvalim Ameriku politički, a vrlo je hvalim kao zemlju velikog napretka i medicine i psihologije. Veliki napredak. Početak te ideje psihosomatske, koja je Božja ideja, od psihe sve počinje, od duha, duše. Ali da sad nećemo praviti veliku razliku, ipak ima razlike, sve počinje od duše, duha, psihe. Početak psihosomatske medicine je početak 20. veka u Americi. Franz Alexander napisao divnu knjigu Psihosomatska medicina. Imamo i mi jednog dobrog psihosomatičara, Ocuvaj, ne znam da li sam rekao, mogo bi nekad i da ga pozove. To je primarius dr. Vladimir Adamović, s kojim sam ja radio godinama u bolnici Dragiša Mišović. Jedan od retkih naših psihijatara, inače psihosomatičar, koji je napisao knjigu Psihosomatska medicina, ne znam da li već je rasprodata, nisam ga video, da ga pitam da li ima drugo izdanje, a ta isti Adamović je doktorirao na infarktima kao psihijatar. Takvih je doktorata naravno u svetu bilo i pre njega, ali on je na osnovu rada s pacijentima u bolnici Dragiša Mišović na internom odeljenju pisao o naravno psihičkom udelu u infarktima miokarda. I to mnogo puta kažem, nema nagli bolesti, niti je infarkt, niti je izliv krvi u mozak, nagla bolest. Toliko opomena, toliko ranije imamo nagoveštaja, šta će biti, ništa. Ne rade nam ni radari, ni unutrašnji, slepo i dalje. Šta da radimo, čovjek jadno biće, bez Boga naročito jadno. Uvek subjektivno proživljava se detinjstvo i adolescencija, nešto manje subjektivno srednje doba života sa izgledima za nešto objektivni prilaz složenim životnim problemima, praktične i teorijske prirode. U starim godinama čovjek pri svemu tome kao da ostaje ono što je uvek bio, nezadovoljno biće. Nije potrebno navoditi mnoštvo razloga, dobro poznato, gotovo svim ljudima. Za čovekovo spoljašnje nezadovoljstvo, čak i onda kada je rođen u Švajcarskoj, u kojoj sam, kao što mnogi znaju, specijalizirao psihoterapiju nekoliko godina, u kojoj se ne ratuje duže od 200 godina, a u kojoj ima veliki broj psihički poremećenih ljudi, uključujući samoubistva. Jedno vreme Švajcarska bila na vrhu samoubistava u Evropi, pa onda Švedska, koja također ne ratuje. Eto vam standard života, naravno da cenimo, naravno da želimo da se popravi, da valja siromaštvo. Znate da sam i to mnogo puta rekao, u Švajcarskoj sam čuo poslovicu i za bogatog jedan đavo i za siromašnog dva. To je toliko dobro. Pustimo siromaštvo. Jadno, naravno, i tu nam pomaže i evanđelje i Bog, da i to siromaštvo podnesemo, borimo se koliko možemo. Naravno, pošto smo siromašni kao zemlje i kao pojedinci, onda korupcija, vidite, to nije tema, ali korupcio optimi pesima, znali još stari Latini, iskvarenost najboljih je najgora, korupcio optimi pesima, sjajno, stari Rimljani znali već to, korupcija najboljih najgora. Šta ćemo tražiti od bednih ljudi, siromašnih dvoje, troje dece? Ne znam to kako, uopšte kako ide. Tu ima i ekonomista, ima ljudi koji razmišljaju kako popraviti situaciju, naravno pričamo o nezadovoljstvima, jedna, kako popraviti korupcija. Pa kad je korupcija stigla do Amerike i Švajcarske i Švedske, šta očekivati od siromašnih zemalja, vidite, Rumunija, Bugarska. To su utrkivanja, nije baš mnogo smešno što se smijem, utrkivanje u korupciji koje je najgori, da li Rumunija, da li Bugarska, da li Srbija. Ne znam kako to izdržati. Deca, niko ne radi, jer je radi samo jedan, troje dece, a tražimo da se natalitet popravi. I jedino natalitet može i da nas nekako popravi kao narod, ne znam kako drugo. Naravno uvijek uz molitvu i Božju pomoć, ne može bez toga. Za otkrivanje mnogo dubljih uzroka unutarnjeg nezadovoljstva čovekovog, sad sam govorio o spoljašnjem, neophodno je buđenje takozvanog unutarnjeg čoveka u onom spoljašnjem, takozvanom prirodnom čoveku. Čovek je prirodno i duhovno biće, uvijek isto pričamo, tako baš. Naravno, borba večna. Prirodno, hrišćani kažu palog čoveka, prirodno biće, nagon samoodržanja, egocentričnost, nije, ali nije, ne postoji samo sebični gen, to je jako važno. Pisao je to i Dawkins i drugi su pisali, ima sebični gen, ali genetičari kažu sada, evo vidite, malo ima i optimizma kod genetičara nekih, postoji i altruistički gen, već u animalnom svetu postoji, ne samo kod čoveka, pa da bi se očekivalo kod čoveka da bude jači ili da se bolje pokazuje. Dakle, u čitavom animalnom svetu postoji altruistički gen, kod čoveka najviše. Malo se pokazuje, ali ga ima, kako ga ne bi bilo. I tu nam vera pomaže, jer nam ojačava to što već imamo u nama. Još će naći i mesto u mozgu. Neurofiziologija savršeno napreduje. Gde se nalazi i sebični i altruistički gen. Malo liči optimistički i malo čudno, ali čudno vam izgleda i ono što sam rekao prenatalnoj psihologiji. Da fetus zna da li je željeno ili neželjeno dete. A onda majka pokušala pobačaj, nije isti razvoj deteta i kasnije u životu ako je pokušala, ali pošto je sigurno bilo primjera, nemojte se trzati mnogo i neću da vas plašim ničim. A davno su mi rekli i govore i danas i kaluđeri i sveštenici pri ispovedanju, žene ispovedaju pobačaj, a muškarci prevare kad su iskreni. To su najčešće, ima i mnogo čega drugo i to treba ispovediti naravno, ali sa mogućnošću i kajanje, koliko je to teška reč, mante, to sam pričao, kajanje i pokajanje prvo nije isto. Kajemo se cijelog života za nešto što ne ponavljamo, a na stranu što ponavljamo, a šta ćemo to, pa opet se kaj. A ono čuveno svetih otaca, padni i ustani, padni tri puta. To je toliko dobro da ja ne mogu ni jedno predavanje da preskočim da to ne kažem. Sveti oci govorili to vekovima. Padni i ustani, ali ustani odmah kad si pao, nemoj ostajati u blatu. Pa grešiš ponovo, pa sad opet se kaji. Sveštenici i kaluđeri to znaju, nekad su malo i oni ljuti. Imao sam i to primere, pa kaže, pa je ti oprostio Duh Sveti, ne ja. Opet to. Pa ne treba to reći, ništa. Nek imaju strpljenja beskreno. I skaluđeri, sveštenici, ispovednici jednom reči, jer ponavljat će opet, ko zna koliko će god nam ponavljati. A ne mora biti ni nešto suviše krupno. Ali pobačaj. Šta ćemo s pobačajima? Neprosvećenost, ipak, dragi moji, moram da vam kažem kao lekar, kako Holandija, najmanje religiozna u Evropi, ima najmanje pobačaja u Evropi. Ja to verujem tim statistikama, ne mora uvijek da se veruje. Prosvećeni ljudi paze, jednostavno paze, kako ovdje niko ništa ne pazi. Školovani, neškolovani, studenti, ne studenti, svaki dan pobačaj u Beogradu. A ne samo u Beogradu, a ima i kriminalnih pobačaja. Pa ispovedi ipak i bar pazi. Ajde, jedan put, dva puta, pazi bar. Pa neko mora da pazi, jel tako? Pa u braku, valjda se malo bolje u braku nego pre braka. Pa ste najviše pobačaja koje tačno opet je ispod 20 godina ovdje u Beogradu. To već nije tako neobično. Ispod 20 godina, opet neprosvećenost, razume se, ali u braku, što da radimo? Možda su i naše babe, prababe pobacivale. Pa to je jedno za drugim deca, jel da? Pa dođu u 40. godinu žena i ima 6 dece, na primjer, imao sam primjer, opet zatrudni. Pa ko je to pazio? Onda je ono vreme. Pa šta će da radi jedna žena? A pravoslavna? A Boga mi bilo pobačaja. I kod baba, prababa, naših. Naravno, gospoda muškarci uvek najmanje krivi, uvek se izvlače, a od njih dobrim delom potiče sve to. Tek sa buđenjem ovog unutrašnjeg čoveka u nama počinju tek onda da se množe teška pitanja, kao što su odakle sam, ko sam, kuda idem. Čovjek ne mora da završi psihologiju, filozofiju, teologiju, pa da mu se ovakva pitanja postave. Ko ih zapravo postavlja u nama? Ko sam? Odakle sam? Kuda idem? Nezadovoljan čovjek postavlja ta pitanja. Svejedno da li je čovjek bogat ili siromah sa tim pitanjima, Srbin ili Kinez, zdrav ili bolestan, pravoslavan ili ateista, sa završenom visokom školom ili jedva pismen. Nezadovoljstvo svuda, ali svi postavljaju bar nekoliko puta u životu ovo pitanje, zato i kažem, na celom svetu je tako. Sledi novo značajno pitanje, da li čovek zna zašto je nezadovoljan? Mnogi ljudi odmah će odgovoriti, naravno da znam. Rodio sam se u siromašnoj ili i bolesnoj porodici, roditelji nisu imali materijalnih uslova da me školuju, nesrećno sam se oženio ili tako sam se udala, nemam dece ili deca su bolesna, završio sam školu, a već duže vreme nemam zaposlenje, rodio sam se u zemlji koja svaki 20 godina ratuje, ili rodio sam se u dosadnoj zemlji koja već duže vremena ne ratuje, bogat sam, pošteno sam stekao bogatstvo, a duša mi je prazna, ne znam šta ću sa sobom kad imam slobodne dane itd. itd. A gde je fizički izgled? Eto vidite, to već kao lekar mogu da vam kažem, i psihoterapeut. Mladi ljudi naročito neverovatno nezadovoljni svojim fizičkim izgledom. Bože, nekoliko lepih devojaka koje sam imao u toku ovih mojih 40 godina rada dođe kod mene, pametan plastični hirurg, a malo je takvi bilo, pošto su tražili i oni pare, hoće da promeni nos. Ja gledam pažljivo u taj nos lepe devojke koja je imala 16 godina, rekao, ja ne vidim da bi trebalo da menjate nos. Ne, hoću da menjam. A plastični hirurg odmah se uputio kod mene kao psihoterapeuta, pa vam palo na pamet zašto vas upućuje. Ne zanima me. A onda pokušavam polako, ako je iole malo pametnija, da vidim šta ona drugo ima nezadovoljno. Nešto, nečim drugim je nezadovoljna, e, prebacuje na nos. Uši, klempave uši. I šta se ne drugo? Ali pa sve, taj izgled je vrlo važan. To nekako ja i od crkvenih lica retko čujem. Mladi ljudi između 12-13 godina, kad počne adolescencija, pa sve do 20. posle 20. vrlo nezadovoljni svojim fizičkim likom. Pa ima ružnih. Da mora i duša da bude ružna kad je neko ružan. Uopšte izraz ružan. Duhovna lepota potire fizičku ružnoću. A, treba stići do duhovne lepote, jel da? Nema duhovno jakih ljudi koji su ružni, to ne postoje. Ali mladi ljudi neće to, šta im to priča jerotić. 16, 17, 18 godina ogledalo, ko se nije gledao, jel da, pa ovo mu nedostaje, pa mu ono nedostaje, pa ide kod plastični hirurga, taj broj nije tako mali, ne znam da vam kažem broj, ali plastični hirurzi lepo zarađuju da bome, ide se na plastičnu hirurgiju, ni za šta, tako reći, se menja. Nos, uši, a gde su dojke? Kod žena, pa još plastične dojke, to ništa ne valja. A najmanje 30% imaju smetnji posle ugrađivanja takvih dojki, telesnih smetnji. Šta se sve danas ne može popraviti, može i himen da se napravi nov. To sad već u zapadnom svetu nije zanimljivo, jel da? Ali u arapskom jest. Pa bogatije, ako se nešto desi pre braka, mada se one srećom mlade udaju, kako i kod nas nekad bilo, nema više to, idu bogatije iz zemalja, himen, napravi se novi himen, može, sve može. A zamisli sad još i promjena pola. To je zasebna tema, uvek odugovlačim ovo moja predavanja, to je zasebna tema, promjena pola za u toku 6 godina posljednjih blizu 60 Srba, Srpkinja promenile pol. Moj kolega, dragi, kao psihijatar radi u ekipi, tako da uvek taj koji hoće da promeni žena ili muškarac koji hoće da promene pol, idu kod psihijatra da se vidi jer su normalni ti ljudi. Imao sam i ja još dok sam radio, vrlo retko, ali bilo je to. U ono vreme mi smo smatrali da to nisu baš sasvim zdravi ljudi, psihički. Sad mi moj kolega kaže, s kojim sam radio, on je u penziji, kaže, ja ništa ne nalazim kod njih. Pa rekao, je li moguće? Pa kaže, da. A šta kaže teorija medicine, polni život naročito, postoji razlika roda i pola. Neko je ženskog pola, a ima muški rod i obratno. I to je toliko jako da ja počnem sad da verujem da su to normalni ljudi, naravno da je mali broj takvih, pazite. Od početka se ne osjeća u svom polu kako treba, hoće da menja pol, promeni pol. I sad ja pitam kolegu, pa dobro, ti pratiš te ljude posle menjanja pola, kako da ne, kaže, 5 do 10 godina ih pratim i svi zadovoljni što su promenili pol. Svašta, što kaže narod, svašta, ali evo vidite koliko je sve to komplikovano i koliko je složena čovekova ličnost. Operacije promene pola, uzgled rečeno, više muškarci hoće da menjaju pol nego žene. Nova tema, jel da? Iz ovog mog svima poznatog više manje nabrajanja razloga za čovekovo nezadovoljstvo ne saznajemo ipak ništa novo što već nismo znali. Dobro, nešto ste saznali možda i novo. Reklo bi se jednom reći da čovek zna zašto je nezadovoljan. A ja mislim, čak sam i siguran, da on i dalje ne zna pravi razlog svoga nezadovoljstva. Pravi razlog. Šta je ili ko je taj pravi razlog? Poznati američki psihijatar i psihoterapeut Carl Menninger, mislim da sam ga citirao ovde, alkoholizam je nazvao metafizička žeđ. Šta će vam već biti bliže ovo i vjerovatno i mnogim od vas, pravi razlog čovekovog nezadovoljstva je njegova metafizička glad i žeđ. Gladni smo i žedni Boga. Vidite, taj Karl Menninger je psihoanalitičar, nije baš ni religiozan. Ne znam više da li je živ. To je jedinstveno i originalno. Alkoholizam je metafizička žeđ. Zamena. Koliko imamo samo surogata naše potrebe za Bogom, ne možemo tako tražiti Boga. Svi traže Boga, naravno, u celom svetu. Otud je uvek bilo religija, različitih, mnogobožačkih, ali bili i to religiozni ljudi. Nećemo sada o paganstvu samo negativno da govorimo, iako je ovo neopaganstvo, ne može biti gore danas. Bili religiozni ljudi i onda u mnogobožačkim religijama. Religije su omogućavale čoveku ili da primi postojanje Boga ili da mu Bog bude uteha. Uteha, i to je nova tema, ne verujemo baš mnogo u Boga, ali kao religiozna bića ili mislimo da smo religiozni, ipak nas teši religija. Treba se moliti i za Evropu, naravno za nas ovde pre svega i za održavanje našeg pravoslavlja, ali treba se moliti i za Evropu. A već sam rekao mnogo puta i nikad mi je teško da ponavljam da sve države u Evropi od Norveške do Španije imaju pravoslavnu crkvu i da postoji porast interesovanja za pravoslavlje u Evropi. Kod koga? E, Boga mi, mitropolit Antonije mi je meni lično to rekao u Londonu, kod školovanih i visokoškolovanih. Molim lepo. Sveštenici čine što mogu, opet da kažemo sve najljepše o ovoj crkvi, čine što mogu da osveste naš svet šta znači pravoslavlje unutar tri veroispovesti hrišćanstva. Nezadovoljni Evropljani i sa protestantizmom i sa rimokatolicizmom prelaze u pravoslavlje, ne epidemično, Bogu hvala, to ne bi ni valjalo nikako, svuda crkve. Nemci u Nemačkoj pravoslavne, Francuzi u Francuskoj, Englezi u Engleskoj pravoslavnoj crkvi. Postoji tako nešto. To je uvek zanimljivo. Kad odete u inostranstvo, otidite naravno u srpsku crkvu ako ima, ali pitajte, raspitajte se Nemačka, Francuska, Engleska, pitajte gdje, kako je sa pravoslavljem, upoznajte nekog Engleza, Francuza, Nemca, vi će od koristi. Ja sam ih upoznavao jer sam živio u Europi nekoliko godina, ne kao emigrant, uvek to važi, hoću da kažem. Dobre sam susrete imao, Bog mi je dao dobre susrete sa tim ljudima, mahom školovani i visoko školovani, kao što sam rekao. Aleksandar Šmeman nije više živ. Jedan od najvećih pravoslavnih teologa, bio je dugo, vodio je u New Yorku Sveti Vladimir, to je fakultet, jel da, jedan veliki institut Svetog Vladimira, gde odlaze naši, ne samo naši, na specijalizaciju Svetog Vladimira. Velika duhovnost u njemu, i srcem i umom, umro je možda ipak pre vremena, ali vidite šta je rekao u dnevniku njegovom. Nije lako doći do tog dnevnika, to je skoro otkriće. Dnevnik, on nije najbolje preveden, imamo mi na našem jeziku. Zašto ponovo se ne štampa taj dnevnik Šmemanov, ne znam. On je štampan, on je na ruskom i engleskom, pošto kod Abome, ne znam da li ima na francuskom, nemačkom. Ima na našem jeziku, koji ima, treba da vam pozajmi, nema novo, vole brzo to rasprodato, nije najbolji prevod, bolje čitati na ruskom ili engleskom. Duboko nesrećan, u isto vreme duboko pravoslavan, duhovan Aleksandar Šmeman, vidite šta kaže u tom dnevniku. Mnogi ljudi, ako ne i većina, naslađuje se besomučnim aktivnostima jer se plaše suočavanja licem u lice sa životom, sa samim sobom, sa smrću. Dosadno im je, a dosada je carstvo đavola. To mi je malo novijeg. Dosada carstvo đavola. Pisao sam o dosadi, ali nikad nije dovoljno. Evo sad su baš tražili u Šapcu, onda vladika Lavrentije i otac Ljuba, da govorim negde za koji mesec, dva, ako Bog da, naravno, o dosadi. Dosada kao egzistencijalan problem bogatim ljudima, intelektualcima, dosadno, kao životni problem. Dosada u profesiji, ne valja ništa ni to, i dosada u braku. Pisao sam najduže o dosadi u braku. Koliko je tu potrebno pravoslavlja i duhovnosti da sačuvamo koliko možemo monogamni brak. Jako opasan dosada u braku. Ništa, deca tu, nema deca, ali deca recimo ima dece. Dosadno. Dosadna mi je ta žena. Znam šta će da kaže, čim otvori usta. To možda kaže i žena za muža. Isto tako. I naravno, vrlo opasno, onda počinje vrebanje poligamnog bića u čoveku. Ipak je čovek dobrim delom poligam. A stari zavet, ali našto novi, traži od nas monogamiju. I onda vreba, naravno, preljuba. A Hristos, jedini razvoj koji dozvoljava Hristos je preljuba, zamislite. Pa ovo danas ispalo, to ako ništa. Nastavlja se brak, preljuba, ali onda žena braća znilo za drago. To sam isto video nekoliko puta, dolazili su i kod mene oba dvoje, pa rekao, šta hoćete sad, jeste, je on dosta to, jeste, pa jel se volite, bar još malo, volimo se, pa koliko deci imate, pa dvoje, pa ajde, jeste pravoslavni, mislimo da jesmo, to kaže jedan i drugi, to je pošteno bilo, pa dosta, eto, uradili ste to, pa je to bilo nešto posebno dobro, kako je to vrebanje neko veliko, ne valja muž, pa će biti sa nekom ženom, ili mužu ne valja žena, pa će biti s nekom drugom ženom drugčije. I Šmeman završava, ključna stvar u našoj kulturi je optimistička aktivnost sa tragovima straha i dosade. To je toliko dobro da to je, napravit ću neki članak od toga, neko predavanje od ovoga, sve što je sad rekao. Pa ste, besomučna aktivnost, e pa, to je sasvim tačno. Zapadna Evropa, Amerika, da ću opet i ja to malo pre sam hvalio, sad ću kritikovati. besomučna aktivnost, ništa drugo nego strah od smrti, pre svega strah od života, slobodno vreme. To je od uvek bilo teško na zapadu, slobodno vreme, kako ispuniti slobodno vreme. Pa Amerikanci grickaju neke grickalice, gledaju televiziju, goje se, dobije visok pritisak, ne znaju šta će da rade kad je slobodno vreme. Reći ćete, pa naravno da moramo biti aktivni kad treba da živimo. Tu sad ima malo korekcije ovog što sam malo pre rekao. Pa juri ceo dan, otac porodice ili majka, da zaradi nešto, a već imaju dvoje dece, je to aktivnost neka užurbana, ali onda i donosi nešto. Ali Šmema naravno ne govori u prvom redu o Americi, jer je tamo živeo, on je ruskog porekla, pa ste to Šmema, nemojte da vas slučajno sapliće, nema slučaj, jevrejskog porekla, nema ni traga, naravno, on je ruskog porekla, Aleksandar Šmema, duboko pravoslavan, pre svega duhovan i hrišćanin. Kad ne moramo biti užurbano aktivni, samo to se setimo malo. Kad ne moramo biti, a jesmo, užurbani svi, nervozni, vidite kako izgleda Beograd, još uvek nisu počeli da izlaze iz Beograda. A još ja kad sam bio u Parizu i Londonu, pametni ljudi, bilo da su u penziji, bilo da nisu u penziji, odlazili iz Pariza, neće da žive u Parizu. Naravno, treba onda doći na posao, pa treba ustati rano. Pa svojim kolima doći do posljednje stanice metroa, pa metrom stići na radno mesto. A pa ste to, kako u Evropi. Pa rade ljudi, rade od 9 do 5, od 10 do 6. Gde je porodica? Gde je žena? Gde je muž? Gde je seks? U dobrom smislu reči seks. Pa to nastaje proces deseksualizacije u Evropi. I nemaju vremena, umorni. Pa naravno da su umorni. A jedno se vide uveče, a šta sad? Je to krug začara neki? Je to kraj neke zapadnoevropske civilizacije? Je to neka dekadencija nastala? Pa nemojmo i to zlobno reći. Pa mi pripadamo valjda Evropi, pa uvijek smo i pripadali. A to sam sigurno rekao već ovde. Ni jedan političar bilo koje stranke koje je protiv ulaska u Uniju, sad već nema ni jednoga, koje je protiv ulaska u Uniju, nije dao program. Daj program, ne moram ući u Uniju. Daj program, imamo lepu zemlju. Srbiju, poljoprivreda, naravno da treba poljoprivredu obnoviti. I to što pre. Imamo kulturu, imamo pravoslavlje, ne treba Evropa. Nek se oni na nas ugledaju, u smislu pravoslavlja, naravno, ne mislim ništa drugo. Niko živi to nije rekao, izolacije nema više, nije sve jedno što se dešava u Kini, nije sve jedno što se dešava u Africi, nikom više nije sve jedno. Eto dobre strane savremene civilizacije, manje kulture. Dolazi nam u susret treće odsudno pitanje. Ako čovjek zbilja ne može sebe nikada da stvarno zadovolji, da li je moguće da ga uopšte nešto zadovolji? Privremeno, takvih zadovoljstava ima čovjek na pretek, hedonistička, ali gledajte taj neopaganizam, gledajte to sa seksom što se dešava, pa to je prešlo ipak sve granice. Pa ove jadne mlade devojke do 20 godina, pa muškarci su krivi. Pa što nisam doneo Gandhi? Gandhi, posljednji veliki političar, duboko religiozan. Istero Engleze bez kapi krvi, autobiografija Gandhijeva, koji je Hrista beskrajno poštovao i rekao da je postoji još religioznije kad je čitao propoved na gori. Doneću vam idući put ako se setim šta je Gandhi rekao o muškarcu i ženi. Pa to sve rade te mlade devojke zbog muškaraca. I šta se onda dešava između njih i kakav je odnos? Zasebna tema, odnos muškarca i žene. Jako komplikovano i bit će sve komplikovanije taj odnos muškarca i žene. Koliko je tu potrebno pravoslavno vaspitanje, da se koje kako s tim mladim, lepim, lepe devojke kod nas, lepi mladići, lepa slovenska rasa. Kako obuzdati sve to? To je naravno neopaganizam, najgori hedonizam mogući. to ne ide, to su ta privremena zadovoljstva, nikad kraja tu nema, tu nema zadovoljstva, nikako pravoga, naravno. A postoji li trajno nezadovoljstvo, postoji li trajna mogućnost otklanjanja nezadovoljstva? Pa eto, tu smo pri kraju predavanja, to bi naravno mogla biti samo religija. Hrišćani kažu Sveti Duh, treće lice Svete Trojice. Prizivamo uvek i Boga i Hrista i Sveti Duh. Sveti Duh, to je već Sveti Serafin Sarovski davno govorio, prizivajte Svetog Duha, na njemu je doba koje dolazi da nas poseti, Sveti Duh da nas poseti, Duh Sveti, umetnicima, naučnicima, običnom čoveku. Naravno, time ne delimo Sveti Duh od Svete Trojice. Kako otkriti u sebi Boga, Sveti Duh, smisao života, koji pruža onome koji ga je otkrio i ono najlepše i ono najteže u životu, to je ljubav. Vidite, Šmenan, koliko god bio duboko nesrećan zbog pre svega podele religija, hrišćanstva u tri veroispovesti, prvo to ga je bolelo. Drugo, što je u Americi bila podela, vi znate, postoji težnja ka američkoj pravoslavnoj crkvi, jedna, i naravno lokalne pravoslavne. Srpska, ruska, rumunska i tako dalje. Neću da vam kažem moje mišljenje. Tamo vlada prilična napetost između jedne struje, koje je pripadao ipak Aleksandar Šmevan, koji je bio za opštu američku pravoslavnu crkvu, i druga struja koja još uvijek jača je lokalna, i to je sad opet nova tema, nećemo počinjati nacionalno i versko, to nema kraja, tu se ne bi očevajo zaustavljao pola sata najmanje, nacionalno i versko. Pa šta je prvo? Pričao sam vam to kad usade jedan pre nekoliko godina na tribini, kaže: Jerotiću, jeste vi pravoslavan Srbin ili srpski pravoslavac? Pitanje. Rekao, nemojte praviti jaz između jednog i drugog. Opet on, rekao, ako hoćete, već i meni došlo, ja sam pravoslavni Srbin. Jer je homo religioznost u čoveku starije i od narodnog i od nacionalnog bića. Najstarije, i tu nikad kraja nema, versko, nacionalno, ne možemo odbijati, pa Bog nas je u Srbiji dao da se rodimo. Mi smo se svi rodili u Srbiji, naravno, i među vama ovde. Rodili smo se u pravoslavnoj Srbiji, pa prirodno onda da budem srpski pravoslavac, pravoslavan Srbin, ali ako preobrata previše nacionalno, zanemarit ćemo to što je pravoslavno, to što je religiozno u nama, to što je hrišćansko u nama, ako previše. Zato i razlikujem patriotizam, nacionalizam i šovinizam. Nikako isto. Pravoslavni Srbi su normalno patriote. I to treba umeti razlikovati. Duh duva gde hoće, kaže se u svetim knjigama većine religija. To ipak ne znači da on dune u nekoga čoveka slučajno. Ne čuje li svaki čovek na zemlji, možda samo retko istina, bar povremeno nepoznati, nečujni glas, kao je najprijatniji povetarac u vrućini koji mu šapuće otvori se. Da bi se otvorio, od tebe čoveče mora poći prvi podstrek. Izbegavaj kad god možeš i hoćeš zle pomisli i misli, urođenu, po znacima navoda, prirodnu zloću, to je zavist i gordost, to su angresi, to što znam. Čini dobro kad god možeš i hoćeš, opet ono, ne očekujući ništa, voli sebe, ali duha u sebi, da bi zavoleo bližnjeg. Činimo ovo dugo ili što duže možemo i vrata i prozori naše zatvorene kuće sami će se otvoriti. Izvinite za dužinu.